inkosi uma ukhetha ukuqhubeka nokungusisa ngempilo. Ekuphileni kwami ngicela ukuqhubeka ngingakusaba ukufa. Ngokuba ngiyazi ukufa kusona isiphetho. Kodwa ukuqala kabusha. Ukufa kwaba impango enkulu kubaba kwashela umama nomama wakhoma. Mina nokufa sinobudlelwane obufulathelene. Kuyishende elikhulu ekhaya kithi. Nkosi ngijikelwe isihlobo sami akekho ofisa ukuba kanye nami bonke bafuna ukulwa nami. Bonke bafuna ukuba ngale kwami bangihlanganyele nesipha zami. Sebekhohle ukubona bayigazi lami. Konke ebengithi kulungile ekhaya kithi akukho ngisho nogodo kulungile. Kushuthi nje imicabango idlala ngami uma ngibona izingane zabo ziphelele emhlabathini njengamanzi. Ihlushwa kanjenanje anginamvikeli wami umama wafekhala manje njengengcuku. Wafekhala njengengane encane. Washona engasahle ngumsale kahle izingane zami. Isithiso sami Nkosi ubuyele esibelethweni sikamama. Ufisa umhlaba unganaso isiqalo nesiphetho. Ngiyafisa Nkosi kuzalwa kabusha futhi. Ngifisa ukuzalelwa kwelinye ikhaya ngizalwa omunye umama ongezukungishiya nobaba ongeyokufa. Ngifisa ukuzalwa ekhaya elinganaso izinkinga. Ngizalela ukuphila hayi ukulwa nempilo. Ngifisa ukulala ngingavuki ngiphaphame sengihlele eduze kukamama nobaba. Ukwazi insele enkahle amathathu omnyama.
Sukumezelani baba, intelani. Sukumezelani baba, sukumezelani baba, intelani. Sukumezelani baba,
Oh, man.